Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil Biyernes na, naku, malapit na naman ang weekend. Eh di ba pag weekend, uso yung mga at tagsibol na. Usong-uso yung tinatawag ng mga weekend markets. Madalas ka bang pumasyal pagtas ng programa sa mga tinatawag na Sunday market o di kayo pag Sabado?
Sa aming lugar, sa bahagi ng Central Coast, halos linggo-linggo, weekend, Sabado man yan o linggo, napakaraming mga local food market o yung market nga na tinatawag, Mardel. Ano? At excited ako lagi dyan dahil matitikman mo yung mga local na mga gawang pagkain. Gaya na halimbawa yung mga tinapay na parang doon lang sa local area noon. Siguro sa ibang mga food market meron din sila, pero syempre iba-iba yung mga paggagawa nila, 'di ba? Localized nga siya.
Yan yung paborito ko. Kahit winter, meron din namang mga winter markets, 'di ba? Paborito ko 'yan, yung katulad mo, yung kumakain sa mga market, dahil parang iba yung vibe, 'di ba? Parang naalala mo sa Pilipinas yung pag kumakain ka sa mga tsanggi-tsanggi.
Oo, at meron din yan, Maridela, no, na feature din dyan bukod syempre yung mga produkto at yung mga pagkain na nabibili dyan. Meron mga local artists na nagpe-perform kadalasan, kumakanta sa mga weekend market.
Oo. So yung mga tinatag na weekend market, magandang pamamaraan yan para makilala mo yung komunidad mo, di ba? Kasi nandyan yung mga tinatawag na local businesses o small business.
Oo, at alam ko dito sa bahagi ng Liverpool, alam ko sa ating balita kaninang umaga, dito lamang, Mardel, ay merong unang-unang beses ito nagaganapin dyan sa Scalabrini Austral sa bahagi ng Liverpool sa Western Sydney. At tampok dyan ang ilang mga Filipino local products din, kaya sa mga kababayan natin, saan man kayong lugar sa kabuuan ng New South Wales at syempre sa iba't ibang bahagi ng Australia, napakagandang lumabas, lalo na kung maganda ang panahon. At suportahan din yung mga local markets sa inyong mga lugar.
Dahil ang tinatawag na small business owners ay bumubuo ng may 600,000 bilyong dolyar sa annual gross domestic product ng bansa o ng Australia, kung saan nag-e-empleyo ito ng 5.4 na milyong katao. Madami-dami din, no?
Madami, Maridela, no? At syempre yung mga iba yung bilang syempre ng mga malalaking supermarket, ano, kumpara doon sa mga local talaga. Mm-mm. Alam mo na maraming tao yung makikinabang doon dahil mga local businesses sa iba't ibang lugar sa kabuuan ng bansa, hindi ba?
Tsaka yung maganda sa small business, wala pang 20 katao yung empleyado nila. So makikilala mo talaga. Parang ako, pagpupunta ako sa local cafe, di ba parang kilala ka na nila, alam na nila yung gusto mong order, o alam mo na yung maaasahan mong serbisyo dahil talagang personalized ika nga.
Oo, at syempre, Mardel, yung mahalaga rin yun para dun sa mismong local economy sa lugar. Ano? Halimbawa, sa inyong suburb, alam mo na merong umiikot na pera para sa ekonomiya ng inyong lugar at magkakaroon ng konting development o konting mga pag-angat o pag-unlad sa mismong lugar mo.
At ang maganda, pag may nakikita ka ring Pinoy na may small business sa komunidad mo.
Oo, nakakatuwa yan dahil alam mo na bukod dun sa taga doon siya sa mismong lugar na yon, kadalasan pa meron ding promotion yan ng Filipino products, hindi ba?
Oo, kagaya namin sa lugar namin, merong isang small business na may pagmamayari ng Pilipina na sa ikalawang taon, sikat na sikat yung mga ginagawa niyang pie, na dun sa pie competition ay nung nakalang taon nanalo siya, ito namang taong ito ay People's Choice, yung kanyang parang turun pie. Pagkatapos, maliban sa mga Pinoy na sumusuporta sa kanya, makikita mo talaga na mahal siya ng lokal na komunidad dahil mahaba ang pila pag nasa market siya.
Nako, nakakaano naman
nakakatuwa,
yan.
Nakakatuwa, di ba?
Oo, nakakatuwa yan dahil hindi lang, sabi nga natin, hindi lang siya kumikita, pinopromote niya o tinataguyod niya yung mismong Filipino food, hindi
Oo.
Ba?
Tsaka sa Ballarat, meron na rin food truck na mga Pinoy food na nakakatawa kasi pag nakikita mo, tuwing weekend, hindi lang mga Pinoy ang pumipila.
Nako, naalala ko tuloy ang isang tinapayan dyan sa bahagi ng Central Coast. Pinangalan niya ito sa tinapay mismo. Tinapay mismo yung tawag sa kanya. Pero yung mga tao, akala nila pangalan niya yon. So, pero yun ay bread, hindi ba, sa, oo, sa atin, English. Oo. So, parang dun pa lang, hatak mo na siya, bakit yun yung pangalan niya? Tapos, parang yung mga products niya, nagugustuhan din ng mga local residents dun sa lugar. At pag wala siya sa isang, dahil sobrang busy sila eh, pag weekend, pag wala siya doon sa particular na market sa weekend na yon, hinahanap siya.
O tsaka ang maganda pag small business, eh parang kilala mo talaga yung may-ari, alam mo talaga yung kalidad.
Kwento.
Oo, may kachika ka. Pagkatapos ako, ang ginagawa namin sa pamilya namin, kunyari may bibisita mula sa Pilipinas o di kaya magre-regalo kami sa mga kaibigan namin na nasa labas ng regional Australia, eh gagawin namin, bibili kami ng mga lokal na produkto para ipakita, oh, ito yung ginagawa namin. Meron kaming tsokolate dito, merong Pinay na gumagawa ng mga cake, yung mga ganun ba, na parang manasusuportahan mo na sila, tapos napapakilala mo pa yung mga produkto sa rehiyon mo.
Oh, alam mo, Mardel, meron akong nakilala sa isang local market. Ano, ang ginagawa naman niya, bukod dun sa mga sarili niya mga disenyo na mga earrings o necklaces, meron siya mga produkto na dinadala mula Pilipinas at ibinibenta niya sa weekend market na pinupuntahan niya. At yung mga tao natutuwa dahil kakaiba siya dun sa mga local products mismo na meron sa market na yon. Pero maganda rin siyang, yun, ulit siya na promotion siya ng Filipino product. Oh,
tsaka kung bumili ka sa small business, ibig sabihin katangi-tangi yung bibilin mong produkto kasi hindi siya minamass produce, hindi ba?
Oh, kadalasan ano pa yan eh, handmade.
Tapos nakakatulong ka rin sa kapaligiran kasi yung carbon footprint noon hindi ganoon kalaki parang i-manufacture, 'di ba? Nandun lang siya sa lokal na lugar mo.
Hindi gumamit ng makinang madalas ay mausok.
At saka yung transportasyon, hindi ba? Malapit lang talaga.
Kaya napaka ganda o magandang benepisyo yung pumunta tayo sa mga local markets. Hindi lang para kumain, i-enjoy yung mga produkto na meron doon. Kundi yun ay bahagi rin natin para sa pag-unlad ng mismong lugar kung nasaan tayo.
Diba? Dito kasi sa Australia, meron yung tinatawag na inisyatibong Buy Australian Made.
At napakaganda niyan.
Na tayo ng mga Pinoy, ako naman ang ginagawa ko. Pag nagriregalo naman ako sa mga kaibigan kong hindi Pilipino, ang sinisiguro ko na Philippine made para makilala nila yung Pilipinas at yung galing ng Pinoy.
Oo, pero dito sa local sa buy local na campaign dito sa Australia, napakahalaga rin nun, Mardel, dahil alam natin na bukod sa mismo mga Australian made yung mga produkto, iba't ibang mga kultura din yung naitatampok sa mga ganong kampanya o mga market, hindi ba?
Oo, so para kung wala kayong iniisip na gagawin sa weekend. Ako, dito sa Melbourne, magandang panahon. Diyan din ba sa Sydney?
Maganda rin na panahon inaasahan ngayong weekend at alam ko napakaraming mga kaganapan kapag weekend sa kabuuan ng New South Wales at syempre sa iba't ibang bahagi ng Australia. Kaya napakahalagang lumabas, maglakad-lakad sa tabing dagat.
At syempre, kung meron kayong local market, Saturday o Sunday market, bumisita kayo para makilala niyo naman yung mga kapitbahay ninyo sa komunidad.
Ayan, at syempre baka kayo ay makabili ng mga, may mga maliliit din na halaman na ibinibenta dyan.
Ayan, sabi ko na kami. Dahil tagsibol na, siguradong abala ka na sa hardin mo, Annalyn.
Naku, maliit lamang ang aking hardin at nasa paso, pero hindi tayo mahahadlangan ng gano'ng kaliit man ang ating lugar para makapagtanim tayo. At isang maganda paraan yun, Mardel, para tayo ay maging aktibo at makalanghap ng sariwang hangin.
Ayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.